რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საქართველოში ბათუმის ტრაგედიის მსხვერპლთ გლოვობენ. სამივე ბრალდებულ სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა.
საქმის მოცულობიდან და სიფრთხილიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე ექსპერტიზას არ არის, თუმცა ის, რომ ბრალდებულებმა თვითნებურად განახორციელეს როგორც არამზიდი, ასევე მზიდი კედლების ნიშნა, ეს დასტურდება როგორც თვითბრალდებულთა გამოკითხვის ოქმებით, ასევე მეზობელთა ჩვენებით. ეს კედლები მზიდი იყო თუ არ იყო, ვერანაირი მოწმის ჩვენებით ვერ დადგინდება. ეს მხოლოდ უნდა შეისწავლოს ექსპერტი.
სიტუაციის გაუარესების ტენდენციასთან ერთად მატულობს დროებით ისევ დახურული სკოლების და ბაღების რიცხვი.
შემცირდა მოსწავლეთა რაოდენობა, ფაქტობრივად სკოლაში არ ხარდებია. გადაგვიყვანენ დისტანციურზე ხვალიდან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის თანამოაზრეები დღეს აცხადებენ, რომ ის უხნედ გამოიყურება და რაიმე განსაკუთრებული ცვლილებები მისთვის დღეს არ შეუნიშნავთ. მიხეილ სააკაშვილი რუსთავის სასჯელო ხსულების დაწესებულებაში მოინახულეს დედამ და შვილებმა, ასევე ადვოკატებმა და პარლამენტის წევრებმა ეკა ხერხეულიძემ და სალომე სამადაშვილმა. სააკაშვილის მორიგი მიმართვა მედიას დაუკითხა მთავარი არხის დირექტორმა ნიკა გვარამიამ, რომელიც იმავდროულად ექსპრეზიდენტის ადვოკატია. ამ მიმართვაში სააკაშვილი წერს, რომ ახლა ყველაზე მთავარი არჩევნებია და მთელი ყურადღება არჩევნებს უნდა დაეთმოს ნიჰილიზმის დათესვა არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებით, მათ შორის მასზე ზრუნვის მოტივაციით კი საქართველოს მტრის პირადი ინტერესია. მიხეილ სააკაშვილი ასევე წერს, რომ უმთავრესი არჩევნებზე გამარჯვების გამოგლეჯა თავის მხრივ კი ყველაფერს იზამს, რომ შიმშილობის გაგრძელების პირობებშიც კი ცოცხალმა მიაღწიოს 30 ოქტომბრამდე. ჩემს წინასწარ გლოვას აშკარად სჯობს, ხელები დავიკაპიცოთ და 30-ში ერთად ვიზემოთ გამარჯვება. ნათქვამ იყო წერილში, რომელიც, როგორც გითხარით, მედიას წაუკითხა საპატიმროდან გამოსულმა ნიკა გვარამიამ. მან ასევე ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რაიმე განსაკუთრებული ცვლილება მიხეილ სააკაშვილისთვის არ შეუმჩნევია.
პირველად რაცა შევიდი, დაახლოებით ზუსტად იგივენაირად დავხვდები შიმშილობის მეორე პირველ შესვლას გულისხმო. არავითარი განსაკუთრებული ცვლილებები არც მოტორიკაში, არც მეტყველებაში, არც ყურადღების დეფიციტი, არაფერი არ შეიმჩნევა. მიხეილ სააკაშვილი გამოიყურება ხნეთ და პირიქით ძალიან იმედიანად არის. როგორც მან თქვა, უნდა შეწყდეს მისი წინასწარ გლოვა, ცოცხალია და სიკვდილს არაპირებს ნამდვილად და ელოდება თავისუფლებას, რომლის მომტან ძირითად საშუალებად მიაჩნია არჩევნებში გამარჯვება. მან საკუთარ მომხრეებს შემოუთვალა, რომ თუ მასზე ზრუნვა უნდა გამოხატონ ყველაზე კარგად, ეს არ არის წინასწარ გლოვა მისი, არამედ არის არჩევნებში გამარჯვების უზრუნველყოფა.
განაცხადა დღეს მთავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. გვარამიამ ექსპრეზიდენტის ადვოკატიცა. მას შეგახსენებთ, რომ გასულ ღამით, მას შემდეგ რაც მიხეილ სააკაშვილის პირადმა ექიმმა მისი მდგომარეობის გაუარესების შესახებ განაცხადა და ერთი კონკრეტული დაავადებაც ახსენა, რუსთავის საპატიმროსთან საპროტესტო აქცია გაიმართა, რომლის მონაწილეები მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას მოითხოვდნენ და მისი მდგომარეობის გაუარესებას აპროტესტებდნენ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ცირკი და შოუ უწოდა ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის თანამოაზრეთა განცხადებებს, რომ მისი მდგომარეობა დამძიმდა.
აი ეს ცირკი და შოუ, რაც ვიყიდეთ ჩვენ, რაც მიმდინარეობს ამ დღეების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ემსახურება მხოლოდ ერთ მიზანს. ეს არის პირადად პატიმარი სააკაშვილის დავალება, რომ მეორე ტურამდე იციარა, რომ რა თქმა უნდა მეორე ტურებში ყველგან დამარცხდებიან, რაიმენაირად რაღაც გარკვეულ ტემპერატურაზეონ და საზოგადოებას მოაჩვენონ ისე, თითქოს პატიმარი სააკაშვილი არის ძიმედავად.
თქვენ ამბობთ, რომ არ არის ავადა იყובה?
მე არ მომფამას. ამას ამბობს შესაბამისი სამსახური, რომელსაც გუშინ გავცელ განცხადება, რომ ყოველდღიურად დღეში რამდენჯერმე მის მდგომარეობას აგვარდებიან ეკიმები, ძალიან კვალიფიციური ეკიმები, აკონტროლებს მის ჯანმრთელობას და დამაკმაყოფილებელი არის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ეს ერთი. ამას გარდა, როდესაც ადამიანი აცხადებს, რომ შიმშილოს 9 კილოგრამი თავს არ უნდა ჭამდეს.
ჟურნალისტი შეკითხვა, საიდან იცის, რომ სააკაშუმა 9 კილოგრამი თაფლი ჭამა? ირაკლი ღარებაშვილმა უპასუხა, რომ შესაბამისმა სამსახურმა ინფორმაცია ამის შესახებაც გაავრცელა. ღარებაშვილმა დღეს ასევე განაცხადა, რომ ვანო მერაბიშვილია ერთ-ერთი, ვინც მიხალ სააკაშვილს საქართველოში ჩამოსვლაში არწმუნებდა. მისი დაკავება კი ყველაზე მეტად ნიკამელიას გაუხარდა. ინფორმაციის წყარო პრემიერ-მინისტრს არ დაუსახელებია. სწორედ მელია და მე ვიქნებით ქართულ ხალხთან ერთად, რომ გამოკრით მაგ კაბინეტებიდან. ასეთი პასუხი გამოგზავნა სასჯელ ახსრულების დაწესებულებიდან ექს-პრეზიდენტმა სააკაშვილმა. მისი ეს მოკლე წერილი ჟურნალისტებს რუსთავის საპატიმროსთან გააცნო ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ეკა ხერხეულიძე მიხალ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. უფრო მეტ ამ თემებზე თქვენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოში ისევ საგანგაშოდ დაბალია ვაქცინაციის მაჩვენებელი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, გასული დღის განმავლობაში, ანუ 10 ოქტომბერს, COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა 3452 ადამიანი. ოქტომბრის დასაწყისიდან ვაქცინაციის ყოველდღიური მაჩვენებელი 10000-საც ვერ აღწევს, მაშინ როცა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო საჭიროდ მიიჩნევდნენ დღეში 30000-ამდე აცრის გაკეთებას. დღემდე ქვეყანაში გაკეთებულია 1,875,845 აცრა, სულ მცირე ერთი დოზით ვაქცინირებულია 1,785 ადამიანი, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 35.2%-ია, ხოლო სრულად ვაქცინირებულია 874,060, მოზრდილი მოსახლეობის 30.6%. რაც შეეხება ეპიდვითარებას, გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 23 პაციენტი გარდაიცვალა. 1,848 გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. 24 საათში ჩატარებული 17,711 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1,520 შემთხვევა. უქმე დღეებში, კვირის სხვა დღეებთან შედარებით, იკლებს ხოლმე ტესტირების მაჩვენებელი და შესაბამისად ნაკლებია დადასტურებული შემთხვევების რიცხვიც. გასული თითქმის ერთი კვირის განმავლობაში, როცა ტესტირების დღიური მაჩვენებელი 30,000-ზე მეტი იყო, ყოველდღიურად აღირიცხებოდა ინფიცირების 2,200-ზე მეტი შემთხვევა. მომატებულია დადებითობის მაჩვენებელი, რომელიც დღეს დილისთვის შეადგენდა დღიურს 8.24%, ბოლო ერთი კვირისა 7.6% და ბოლო ორი კვირის 6.25%. ეპიდსიტუაციის გაუარესების თემას ჩვენ უნდა მოგვიანებით უფრო დეტალურად დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს საქართველოში გლოვის დღეა და ქვეყნის ტერიტორიაზე ყველა ადმინისტრაციულ შენობაზე დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. გლოვა გამოცხადებულია ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის გამო. 8 ოქტომბერს ქალაქის ცენტრში შვიცართულიანი საცხოვრებელი სახლის ერთი ნაწილის ნგრევის შედეგად დაიღუპა 9 ადამიანი, მათგან 3 ბავშვი. პოლიციამ ამ საქმის გამო 3 პირი დააკავა, მათ ბრალადედებად სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის მეორე ნაწილით განსაზღვრული დანაშაული, სამშენებლო სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევა, რამაც ადამიანების სიცოცხლის მოსპობა და მძიმე შედეგი გამოიწვია. გამოძიების თანახმად, ერთ-ერთი ბინის მესაკუთრის მიერ დაქირავებულმა პირებმა მასთან შეთანხმებით მზიდი კედლები დაშალეს. დღეს სამივე ბრალდებულს ბათუმის საქალაქო სასამართლო წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. უფრო მეტ ახლა ჯონი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ბაინდე მოგიყვებათ.
26 მაისის ქუჩაზე 13 ნომერში პირველ სართულზე მდებარე ბინის მეპატრონეს ზაურ ბუდატოვს, ასევე მის მიერ დაქირავებულებს, მამაშვილს ხუსეინ და გიორგი სურმანიძეებს გამოძიება ედავება სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას. გამოძიების ვერსიით ბრალდებულებმა მოშალეს როგორც არამზიდი, ასევე მზიდი კონსტრუქცია კედელი, რითაც დაირღვა საცხოვრებელი კორპუსის სიმტკიცე და მდგრადობა, რამაც გამოიწვია შვიცართულიანი კორპუსის ნგრევა და ცხრა პირის გარდაცვალება. ერთ-ერთმა ბრალდებულმა დღეს სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტების ერთ კითხვას ასე უპასუხა.
არაფერი არ გამომიგია, მაბრალები ყველაფერს.
თქვა ჰუსეინ სურმანიძემ იმ დროს, როცა ბადრაგი მას ავტომობილში სვამდა. თუმცა პროკურორი ალექსანდრე ძირკვაძე ამბობს, რომ დაკავებულმა პირებმა სახელმწიფო ნებართვის გარეშე მზითი კედლები გამოიღეს და სწორედ ამან გამოიწვია კორპუსის ნაწილის ჩამონგრევა. ამასთან პროკურორმა განაცხადა, რომ ექსპერტები ახლა მუშაობენ შემთხვევის ადგილზე და საბოლოო დასკვნა ჯერ არ არსებობს.
გამოძიება მიმდინარეობს ინტენსიურ რეჟიმში, ამ მომენტში სტარდება სხვადასხვა საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის გამოკითხულია სისხლის სამართლის საქმეზე ექსპერტები, ინჟინრები, რომლებიც საუბრობენ მომხდარი ფაქტის მიზეზების შესახებ, რაც შეეხება ექსპერტიზის დასკვნას, საქმის მოცულობიდან და სირთულიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე ექსპერტიზის დასკვნა არ არის, თუმცა ის, რომ ბრალდებულებმა თვითნებურად სახელმწიფოს განყოველგვარი ნებართვის გარეშე განახორციელეს როგორც არამზიდი, ასევე მზიდი კედლების ნუშლა, ეს დასტურდება როგორც თვით ბრალდებულთა გამოკითხვის ოქმებით, ასევე მეზობელთა ჩვენებით, რომლებიც ადასტურებენ, რომ მათმა დაინახეს, რომ საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე არსებულ საცხოვრებელ ბინებში სრულად იყო მოშლილი კედლები. ასევე გათვალისწინებელია ის ფაქტობრივი გარემოებაც, რომ 2021 წლის 8 ოქტომბერს, როდესაც დილის საათებში ბრალდებულები მივიდნენ აღნიშნულ ფარჩში სამუშაოს გასაგრძელებლად, მათმა შენიშნეს უკვე, რომ კედლებს ჰქონდა მოძრაობა დაწყებული, სადეს აღნიშნული კედლების გამაგრება კინის კონსტრუქციები, თუმცა შემდგომ დატოვეს შემთხვევის ადგილი.
კორპუსის ჩამონგრევისთანავე საცხოვრებელ სახლსა და მეზობელ კორპუსებში მცხოვრები ადამიანები ერთი და იმავე ამბავს ყვებოდნენ, რომ პირველ სართულზე ბინის ახალი მეპატრონე ისეთ სარემონტო სამუშაოებს ატარებდა, რომ მეზობლების საფრთხეს წინა დღეებში ცხრცნობდნენ. ნანგრევების ქვეშ გარდაცვლილი ქალის ნათესავმა რადიო თავისუფლებას ტრაგედიიდან მეორე დღეს შემთხვევის ადგილზე უთხრა, რომ მისი ოჯახის წევრი ამ ტრაგედიის შესახებ წინასწარ ელაპარაკებოდა.
პირველ სართულზე იყო რემონტი, გამოაცალეს ყველაფერი და კიდევ ძალი მეუბნებოდა, რომ ურეკავდი, რომ მზია დაგვემხობა, სახლი ჩავარდებით ქვემოთ და მართლაც მოხდა რა.
გახდა თუ არა სახლის ნგრევის მიზეზი სარემონტო სამუშაოები კორპუსის პირველ სართულზე, ეს ჯერ კიდევ დადგენილი არა, ამბობს ბრალდებულების ადვოკატი რამინ პაპიძე. ხას უსვამს იმ გარემოებას, რომ ექსპერტიზის დასკვნა ამ დრომდე არ არსებობს.
არ არის ეს დადგენილი. პროკურორმა თვითონ მიიჩნია, რომ ბუდაგომა დაშალე ეს საცხოვრებელი სახლი მაშინ, როდესაც ეს არის აბსოლუტურად სპეციალური ცოდნის მქონე ექსპერტიზების მიერ დასადგენი გარემოება. ანუ გრევა რამ გამოიწვია, მე პროკურორი მოსამართლე ამაზე ცალსახად ანტიცებულებს გარეშე ვერ ვიმჭერეთ. ბუნებრივია ბუდაგომის პოზიციაც რომ იყოს მე და ვანგრი, ეს სახლი არ უნდა იქნას გაძერებული, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ სახლის გრევის მიზეზი მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება დადგინდეს საინჟინრო ექსპერტიზის მეშვეობით, სხვაგვარად შეუძლებელია.
ბრალდებულების ადვოკატი რამინ პაპიძე ამბობს, რომ არ დასტურდება გავრცელებული ინფორმაცია სარდაფში მიმდინარე სამუშაოებისა და საძირკვლის ნაწილის ამოღების შესახებ. ათუმის მერიაში კი აცხადებენ, რომ პროექტი ქალაქის მუნიციპალიტეტის შესაბამის სანებართო სამსახურში წარდგენილი არ ყოფილა. ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა ლელა სურმანიძემ ტრაგედიის მეორე დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ბინის რემონტს მერიის ნებართვა არ სჭირდება. საჩივარი ან წერილი 26 მაისის ქუჩაზე 13 ნომერში მცხოვრები მოქალაქეებისგან კი ლელა სურმანიძის თქმით მერიაში არ შესულა. თუმცა როგორც ცნობილია, ლელა სურმანიძე ამავე ეზოში ერთ-ერთ კორპუსში ცხოვრობს. იცოდა თუ არა მან მეზობლების პრეტენზიებისა და ხმაურიანი სამუშაოების წარმოების შესახებ ცნობია. მერის მოვალეობის შემსრულებელმა დღეს კომენტარი არ გააკეთა.
ეკალორდ კიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ბათუმის ცენტრში საცხოვრებელი სახლის ერთი ნაწილის ნგრევის გამობრალდებულ სამ პირს დღესვე ბათუმში გარდაცვლილების სამოქალაქო პანაშვიდი ჩატარდა და მას მთავრობის წარმომადგენლები დაესწრნენ. მათ შორის იყო პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობამ ყველა მოქალაქეს, რომელმაც დაკარგა ბინა, შესაბამის დახმარებას გაუწევს, მათ შორის საცხოვრებელი ბინების დაკმაყოფილების შესახებ. ღარიბაშვილმა ასევე თქვა, რომ უნდა კიდევ უფრო გამკაცრდეს რეგულაციები, ნებართვის გაცემის პროცედურები და მკაცრად გაკონტროლდეს მთელი ეს პროცესი. დღესვე არასამთავრობო ორგანიზაციათა გაერთიანებამ, საქართველოს ეროვნულმა პლატფორმამ ხელისუფლებას მოუწოდა გადახედოს შესაბამის კანონმდებლობას, გაამკაცროს ზედამხედველობა სარეკონსტრუქციო სამუშაოების პროცედურებზე და ასევე მნიშვნელოვანი აღსრულების და კონტროლის მექანიზმების გამკაცრება, რათა თავიდან იყოს აცილებული მსგავსი ტრაგედიები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკვე თითქმის ერთი კვირა საქართველოში ეპიციტუაციის ისევ გაუარესების ტენდენცია შეინიშნება და მის თაობაზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელებმა ჯერ კიდევ გასულ კვირაში განაცხადეს. ეპიციტუაციის გაუარესების ფონზე საქართველოში სულ უფრო იმატებს რაოდენობა იმ საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა, სადაც კორონავირუსის გავრცელების გამო სწავლის პროცესი ისევ წყდება. ასეთი დაწესებულებები არაერთია კახეთის რეგიონში, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
კორონავირუსის გავრცელების გამო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენის საჯარო სკოლა 12 ოქტომბრიდან სრულად სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე გადავა. სკოლამ ეს გადაწყვეტილება სპეციალისტების რეკომენდაციის შემდეგ მიიღო. 4 ოქტომბრიდან დღემდე მას მერე, რაც საქართველოში სწავლა საკლასო ოთახებში განახლდა, სოფელ ახაშენის საჯარო სკოლაში COVID-19 დაუდასტურდა 20-მდე მოსწავლეს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სკოლის დირექტორმა ნონა კობიაშვილმა დაასვენა, რომ ვირუსი დაუდასტურდათ 7 და 12 კლასის მოსწავლეებს, ასევე ერთ-ერთ პედაგოგს. სოფლის სკოლაში სწავლა დღეს ფაქტობრივად ჩაიშალა, რადგან 640-მდე მოსწავლიდან ადგილზე მხოლოდ 6 გამოცხადდა.
უკვე შემცირდა და მოსწავლეთა რაოდენობა ფაქტობრივად სკოლაში აღკაცდებიან. სამინისტრომ უკვე იცის ჩვენი მდგომარეობა, განცხადებს ახლა გადავუგზავნით და გადავუყვანენ დისტანციურზე ხვალიდან.
კლასში სწავლის დაწყების შემდეგ კორონავირუსი დაუდასტურდა სოფელ ველისციხის საჯარო სკოლის ერთ-ერთ პედაგოგსაც. ის სკოლაში გასული კვირის პარასკევს იმყოფებოდა. გაკვეთილები ჩაატარა და თითქმის ყველა მასწავლებელთან ჰქონდა შეხება. ველისციხის სკოლის ექთანი ქეთევან გოგიშვილი ამბობს, რომ ადმინისტრაციამ განათლების სამინისტროსგან მოითხოვა სასწავლო დაწესებულება სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე გადაიყვანონ, თუმცა უწყებისგან პასუხი ჯერ არ მიუღიათ.
წერილი გაგზავნილია, მოსწავლეებში არ დაფიქსირებულა. ერთ პედაგოგს დაუდასტურდა კოვიდი, მაგრამ ის მიღბით იყო და ჩაატარა გაკვეთილი. საღამოს მისცა ტემპერატურა და დილით გაიკეთა ტესტი და აღმოჩნდა, რომ კოვიდ დადებითია.
კორონავირუსი დაფიქსირდა აგრეთვე სიღნაღის, თელავის, ლაგოდეხისა და ყვარლის ცალკეულ სკოლებსა და ბაღებში. სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე უკვე გადავიდა ლაგოდეხის მესამე საჯარო სკოლა. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში განაცხადეს, რომ COVID-19 დაუდასტურდა 2 მოსწავლეს და 1 პედაგოგს. სპეციალისტების ნაწილი ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროებს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გადაიყვანოს კახეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებები სწავლების დისტანციურ მეთოდზე და ამავდროულად გაიზარდოს ვაქცინაციის ამ დროისთვის არსებული ტემპი. ასე ფიქრობს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ზურაბ ჭიაბერაშვილიც.
როდესაც მთავრობამ გამოაცხადა, რომ თუკი დადებითობა 4%-ზე ჩამოვიდოდა გახსნილ სკოლებს, კახეთში 4%-ზე დადებითობა არც ჩამოსულა საერთოდ და იმ მომენტისათვის 12% იყო დადებითობა. ანუ ყველა პარამეტრი მიუთითებდა იმაზე, რომ თუკი კახეთში სკოლები გაიხსნებოდა, ჩვენ გვექნებოდა ეპიდემიის კიდევ უფრო მეტად გართულება. სამწუხაროდ, კახეთი ერთ-ერთი ყველაზე ჩამორჩენილია ვაქცინაციის პროცესში. თქვა, მთელი წინა პერიოდი კახეთს ნაკლებად შეეხო ეპიდემია. და ეხლა კახეთში არის სამწუხაროდ ყველაზე უფრო ნოყიერი ნიადაგი ვირუსისათვის, რომ სწრაფად გავრცელდეს, ბევრი ადამიანი დაავადდეს და სამწუხაროდ ასაკოვან მოსახლეობაში ჰქონდეს მსხვერპლი. მთავარი რეკომენდაცია არის ვაქცინაცია და ჩემიანზე კოლები ონლაინ რეჟიმზე უნდა გადავიდეს.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების დირექტორი ნელი ხიზანიშვილი ადასტურებს, რომ რეგიონში ახლა რთული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობაა და ამის პარალელურად მნიშვნელოვნად არის შემცირებული აცრის მაჩვენებელი.
დაგიდასტურებთ, რომ გართულებული და დაძაბული ეპიციტუაცია ოქს კახეთის რეგიონში. დღევანდელი მდგომარეობით 7 სკოლა იქნება ონლაინ რეჟიმზე, 75 კლასი არის სხვადასხვა სკოლებში გადაყვანილი ონლაინ რეჟიმზე, ასევე არის დაკეტილი საბავშვო ბაღები, 99 საბავშვო ბაღი არის დაკეტილი კახეთში და 5 ჯგუფი წერტილოვნად ასევე საბავშვო ბაღები. ყველაზე დაძაბული სიტუაცია ეპიდემიოლოგიურად გახლავთ თელავის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში და აქედან გამომდინარე 4 სკოლა არის ზუსტად დაკეტილი გურჯაანის, თუმცა თელავში ჯერჯერობით არც ერთი სკოლა მთლიანად ონლაინ რეჟიმზე გადაყვანილი არ არის.
Ოფიციალური მონაცემები აჩვენებს, რომ ბოლო ერთი კვირა კახეთის რეგიონში ეპიდსიტუაცია უარესდება. იზრდება როგორც ვირუსით ინფიცირების, ასევე გარდაცვალების შემთხვევები. თითქმის 80%-იანი დატვირთვით მუშაობენ COVID კლინიკები. რაც შეეხება რეგიონში დადებითობის მაჩვენებელს, 11 ოქტომბრის მდგომარეობით 19.8%-ია. ეპიდემიოლოგები მოსახლეობას კვლავ აცრისკენ და რეგულაციების მკაცრი დაცვისკენ მოუწოდებენ.
Ეპიდ სიტუაციაზე კახეთის რეგიონში გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, სკოლების და საბავშვო ბაღების დახურვის ტენდენცია სხვა რეგიონებშიც, ქვეყნის დედაქალაქშიც, მაგალითად ერთ კვირაში კორონავირუსის გამო 55 საბავშვო ბაღი დაიხურა 186-დან თბილისში. მსგავსი პროცესი უკვე დაიწყო ქუთაისში, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
საბავშვო ბაღების შენობებში სასწავლო სააღმზრდელო პროცესის განახლებიდან ერთ კვირაში ქუთაისის 37 მუნიციპალური ბაღაბაღიდან 4 დაიხურა თანამშრომლების კორონავირუსით დაავადების გამო. რამდენიმე ბაღში, სადაც ვირუსი აღსაზრდელებსაც დაუდასტურდა, ეგრეთ წოდებული წერტილოვანი შეზღუდვები დააწესეს. ქუთაისის ბაღაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის დავით წიტაიშვილის განცხადებით, ეპიდსიტუაცია არასახარბიელოა და გაერთიანებას ყოველდღიურად ურადუცავს მთლიანად ბაღში ან კონკრეტულ ჯგუფში სააღმზრდელო პროცესის დროებით შეწყვეტა.
რამოდენიმე ბაღში მოგვიწია ჯგუფის დახურა, სადაც უკვე ბავშვებს აღმოაჩნდა COVID-ი. დღეს მოგვიდა ინფორმაცია, რომ პირველ ბაღში თანამშრომელს მსარეულს აღმოაჩნდა COVID-ი, რომელსაც შემხებლობა ჰქონდა სხვა თანამშრომლებთან, ასე რომ მოგვიწევს პირველ ბაღის დახურვაც.
ქუთაისის მუნიციპალური ბაღაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის დავით წიტაიშვილის ინფორმაციით, ქალაქის სკოლამდელ დაწესებულებებში, სადაც 7800 ბავშვია რეგისტრირებული, პრევენციისთვის ორ კვირაში ერთხელ ჩატარდება 1750 თანამშრომლის ტესტირება. საქართველოში გასულ 24 საათში გამოვლენილი ინფიცირების 1530 შემთხვევიდან 324 იმერეთშია. ამჟამად რეგიონის საავადმყოფოებში მკურნალობენ 1108 პაციენტს. როგორც ქუთაისის COVID კლინიკებში განმარტავენ, საავადმყოფოებში მხოლოდ რამდენიმე ადგილია დარჩენილი პაციენტების მისაღებად. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ეპიდსიტუაციის გაუარესებასა და პაციენტების რაოდენობის ზრდაზე საუბრობს ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფოს ქსენონის დირექტორი მაგდა კოსტავა. მისი ინფორმაციით, ამჟამად კლინიკაში 72 პაციენტია, მათ შორის რამდენიმე ბავშვი.
15-დან 30 სექტემბრამდე შემცირებული იყო მომართველობის რაოდენობა, საკმაოდ რაოდენობის სტაციონარული ადგილები ჰქონდა პაციენტებისთვის, მაგრამ ამ თვის დასაწყისში პაციენტების მომართველობა არის გაზრდილი. ამ ეტაპზე არის ორი თერაპიული თავისუფალი ადგილი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ადგილ მონაცვლობა მიდის.
ეპიდსიტუაციის გაუარესების ახალი ტენდენციის პარალელურად შემცირებულია ვაქცინაციის მაჩვენებელი. ქუთაისის კლინიკა ბომონდის დირექტორის მამია ყიფიანის განცხადებით, სექტემბერში გაუარესებული ეპიდსიტუაციის ფონზე კლინიკის ვაქცინაციის ცენტრში ყოველდღიურად 150-170 მოქალაქე იცრებოდა. ახლა კი მათი რიცხვი საშუალოდ 30-დან 50-მდეა.
ეს ძალიან ცუდია იმ ფონზე, როცა სასწავლო წელი დაიწყო და ბავშვები დაუბრუნდნენ პედაგოგებთან ერთად სასწავლო დაწესებულებებს. იმ ფონზე, როცა ჩვენ რესპირატორული ვირუსების სეზონი გველოდება და ისედაც მოსალოდნელია ეპიდსიტუაციის გაუარესება, თუ მოცვის მაჩვენებლის გაზრდა არ მოხდა, სამწუხარო შედეგებამდე მიგვიყვანს წლის ბოლომდე.
ვაქცინაციის მიმართ მოქალაქეთა დამოკიდებულება ისევ არაერთგვაროვანია. ნაწილი ამბობს, რომ უკვე აიცრა, რადგან ეს პანდემიის დამარცხების ერთ-ერთი გზაა. ნაწილს კი ვაქცინა ამ დრომდე არ გაუკეთებია.
თავად არ არიან დარწმუნებულები და აღმზადებლები და შედეგები როგორი იქნება წლების შემდეგ, ვინცის. ყოველ შემთხვევაში ვიცავ დისტანციას, აბსოლუტურად ვერიდები ყველაფერში.
არ ვაპირებ ვაქცინაციის გაკეთებას, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ჯერ არ არის საკმარისად გამოცდილი ადამიანებზე.
გავიკეთე უკვე ორივე და ველოდები მესამე თუ იქნება აუცილებელი უნდა გავიკეთე.
გაკეთებული მაქვს ფაიზერი ორივე დოზა. მე გაკეთებული მაქვს ორივე ვაქცინა და ჩემი აზრით სავალდებულოა რომ გაიკეთე. იმიტომ რომ მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა.
მე ათრე გაკეთებული მაქვს და მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ყველამ გაიკეთოს.
ვაქცინაციის წახალისებისთვის ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამებს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ქუთაისის ინფექციური საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორი ნოდარ მაღლაფერიძე. მისივე თქმით, სასწავლო პრო პროცესის სასკოლო გარემოში განახლებასთან ერთად გაიზარდა ვირუსის გავრცელების საფრთხე.
ჯანდაცვის სამინისტრომ ამოქმედა რამოდენიმე პროგრამა, მათ შორის ერთ-ერთი არის ოჯახის ექიმების ამახალისებელი, თუ ისინი ჩართავენ თქვათ 50 წელს ზემოთ მოსახლეობას ვაქცინაციის პროცესში, ასევე დაემატა 12-დან 15 წლამდე ქრონიკული დაავადებების მქონე ბავშვების ვაქცინაცია. სკოლების დაწყებასთან ერთად ასევე მოიმატა უკვე რაოდენობა ყოველდღიურმა ახალმა შემთხვევებმა, ამიტომ აუცილებელია, რომ ის მოსახლეობა, ვინც ჯერ კიდევ არ არის აცილი, უნდა აიცას.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, ამ დროისთვის საქართველოში სრულად ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის 30.5%.
ეპიდემიის სიტუაციის ისევ გაუარესების ტენდენციებზე ქუთაისში ქუთაისთან თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურმა გორის საკრებულოს, რომლის უფლებამოსლებაც მალე ამოიწურება, სამთვიანი მუშაობის ანგარიში წარუდგინა, რატომ და ვინ არის კრიტიკულად განწყობილი ამ სამსახურის მუშაობის მიმართ. გოგა ფცეური მოგიყვებათ.
საკრებულოს წევრების ნაწილი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მუშაობით უკმაყოფილოა. ოპოზიციონერი დეპუტატები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოების ინფორმირება ვაქცინაციის აუცილებლობასთან დაკავშირებით ისევ დაბალია. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ბეკა ქორჩილავა აცხადებს, რომ ცენტრის მუშაობა არადამაკმაყოფილებელია, რადგან საზოგადოების დიდმა ნაწილმა ამ დრომდე არ იცის, რა სერვისებით შეუძლია სარგებლობა ჯანდაცვის ცენტრის დახმარებით.
მოსახლეობას პირველ რიგში არ აქვს ინფორმაცია თუ რას აკეთებენ რა, ანუ ინფორმაციის ვაკუუმია და ძალიან ბევრი პრობლემაა.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პარტია საქართველოს ის წარმომადგენლის მამუკა ფანიაშვილის თქმით, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით ადგილობრივ ხელისუფლებას 4 წლის განმავლობაში არც ერთი პროგრამა არ შეუცვლია. მისი აზრით, კორონავირუსის პანდემიიდან გამომდინარე საზოგადოების წინაშე ახალი გამოწვევები და პრობლემები გაჩნდა. ამიტომ ჯანდაცვის ცენტრმა და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები ახალ რეალობას უნდა მოარგოს.
უფრო მეტად უნდა გამოვლინოთ მოწყვლადი პირები და ჯანდაცვის პოლიტიკა და ჯანდაცვის ბიუჯეტი უფრო მეტად უნდა მოვარგოთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც პანდემიის გამო თქვა სხვადასხვა სახის საჭიროებები გაიყავთ.
საზოგადოების დამოკიდებულება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის საქმიანობის მიმართ მრავალფეროვანია. მოქალაქეების აზრით, ცენტრმა ტესტირებასთან დაკავშირებით ტექნიკური საკითხების მოგვარება ვერ შეძლო. ვერც საინფორმაციო კამპანია ჩაატარა მაღალ დონეზე და ამიტომ არის მუნიციპალიტეტში ვაქცინაციის დონე არც თუ ისე მაღალი. საზოგადოების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ მოქალაქეების გულგრილი დამოკიდებულება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემოღებული რეგულაციების შესრულებასთან დაკავშირებით მთავარი პრობლემაა და გამართული ჯანდაცვის პირობებშიც კი უპასუხისმგებლო ადამიანები საფრთხეს ქმნიან გარშემოყოფებისთვის.
ყურადღება არ არის საკმარისი. ვიყავი მისული და ძალიან დიდი ხანი მომიწია რიგში დგომა და ალბათ რაღაცა უსაფრთხოება უნდა იყოს დაცული. თუნდაც რიგის ნომრით შეგვეძლოს დაჯავშნა და მისვლა კონკრეტულ საათზე და დროზე კარგი იქნებოდა.
თუ გვინდა რომ გავიგოთ გვაქვს თუ არა კოვიდი, ისეთ ადგილას მივდივართ, სადაც კოვიდიანები და უკვე კოვიდ გადატანილები ერთად იმყოფებიან. ძალიან მარტივად რომ თქვათ, ცხვირები რამის ერთმანეთს მიადონ და ჯანდაცვის სისტემა ამ ყველაფერს არ აკონტროლებს.
ჯანდაცვა თუ ფული არ აქვს, ჯანდაცვა არ არსებობს.
ჩემი აზრი ეს არის, რომ რაც უფრო ხალხში აი კავშირი ექნებათ ამ ხალხთან, უფრო რაღაც შეიძლება ადგილზეც რო ჩავიდნენ ამ რაიონებში და იყოს ეს აი ავტობუსები თუ დადიან აცრების, მე მგონი უფრო აი წელს ეს პანდემიაც დამარცხდება.
თვითონ ჩვენ მოქალაქეებსაც გავალია მისი მოვალეობა გვაქვს, რომ დავიცვათ წესები პირბად ვატაროთ და რეგულაციებს მიხვდეთ.
გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხელმძღვანელი მარიამ გიუნაშვილი აცხადებს, რომ ხარვეზები მათ მუშაობაში მართლაც არის, მაგრამ ეპიდემიოლოგიურად მძიმე ვითარებაში ცენტრის თანამშრომლების შესაძლებლობების ზღვარზე მუშაობდნენ.
რთული იყო პერიოდი, მასშტაბური იყო სამუშაოები, რა თქმა უნდა იქ ხარვეზები იქნებოდა უარყოფითი, ამასავე არ უარყოფ და ვერც უარყოფ. შეძლების დაგვარად უკვალოდებოდით, მინდა გითხრათ, რომ დასაწყისში უფრო მეტი სირთულე იყო, მაგრამ მალევე საზოგადოებრივ ჯანდაცვას რაც შეეხება, მალევე აუღეთ ამას ალღო, ესე ვთქვათ, საკმაოდ მე ფიქრობდა ვთვლი, რომ კარგად უკვლავდებოდით. Ну, ჩვენს უკან იდგა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, რომელსაც მეთოდურ რეკომენდაციებს მიღებულობდით, დახმარებებიც იქიდან ძალიან ხშირი იყო სპეციალისტების.
ბოლო სამთვეში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა 20000-ზე მეტი მოქალაქე გამოიკვლია როგორც სწრაფი, ისე PCR ტესტით. ივნისიდან დღემდე ვირუსი 1124 მოქალაქეს დაუდასტურდა. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სტატისტიკის მიხედვით, შიდა ქართლის რეგიონში მინიმუმ ერთი დოზით 94.821 ადამიანი აცრილი, სრული დოზით კი 84.682.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფციაური საუბრობდა, მისი მასალი დასრულდა დღევანდელი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.